Pollando per la votoi de 177 statoi membroi estis electita por la jaroj 2024-2026 al la Ekonomia kaj Socia Konsilio de UNO ECOSOC, la plej grava organo okupiĝanta pri la globskala politiko de evoluo. La gvidmotivo de la pola membreco estos solidara evoluo. Pollando traktas la ekonomiajn kaj sociajn agadojn de UNO kiel ŝlosilan elementon de la klopodoj favore al la mondskala ekvilibra evoluo, stabileco kaj protektado de la homaj rajtoj. Aktuale en tiu ĉi debato en la unuan lokon enŝoviĝas bezonoj de la disvolviĝantaj landoj ligitaj kun justa evoluo. La Ekonomia kaj Socia Konsilio de UNO estas unu el la 6 ĉefaj organoj de la Unuiĝintaj Nacioj, kiun formas 54 membroj elektataj de la Ĝenerala UNO-Asembleo por la trijara oficperiodo. Ĝi gvidas, prilaboras kaj iniciatas esplorojn pri la ekonomia kaj socia evoluo. Ĝi pretigas raportojn, konvenciprojektojn por la Ĝenerala Asembleo, rekomendojn por la membraj ŝtatoj kaj UNO-sistemo. Al ĝiaj taskoj apartenas ankaŭ la kunordigado de agadoj de la plimulto de specializaj organizoj en la UNO-a.